Նարդոս. Պայքար. Սովետական գրող հրատարակշություն, Երևան, 1977 թվական. Առաջին. 1890 թվի մեծ պասի նախավերջին շաբաթն էր, օրը երկու շաբթի, ապրիլ ամսի տաք, հիանալի մի օր. Փոքրիկ եկեղեցու սպիտակ ներկված պատի տակ, տախտակի նեղ նստարանի վրա, նստած էին մի պառավ և մի նորատիկին. Նրանք սպասում էին ճաշի ժամերգությանը. Հագուստերից երևում էր, որ պատկանում են հարուստ դասակարգի. Պառավը հագտված էր թիֆլիսեցի կնոջ տարազով, նորատին եվրոպական. Նրանք հարսուս կեսուր էին. Պառավի գլուխը ծերությունից շարժվում էր անդադար, կամ վերևից ներքև, կամ ձախից աջ, կարծես այո կամ ոչ էր ասում. Եվ աչքերը ջրակալում էին շարունակ. Թեև արտաքուստ նա շատ էլ ծեր կնոջ տպավորություն չէր թողնում. Բարությունն ու միամտությունը կաթում էր նրա փափուկ դեմքի ամեն մի խորշոմից, և այդ դեմքը մի տեսակ բութ պայծառ արտահայտություն ուներ. Հարսը կլիներ մոտ 20-22 տարեկան. Սկեսրոջ կողքին նստած, ամբողջ գլխով և ուսով բարձր էր նրանից. Պետրազարդ և ծաղկազարդ փեղուրի շրջապատը այնքան լայն էր առջևից, որ արևի տակ ստվեր էր ձգում նրա նիհար դեմքի վրա, քթից վերև. Նա կատարյալ գեղեցկուհի էր, այն ուրույն գեղեցկուհիներից, որոնց դեմքն առաջին իսկ անգամից խորապես տպավորվում է դիտողի հոգու մեջ, և ինչ որ քնած լարեր է շարժում այնտեղ մաքուր ու մելամաղձիկ, ինչպես տեսքը սգավոր գեղեցկուհու. Ահագին թերթերունքների տակ պատը սպարված նրա սևորակ աչքերը նայում էին կարծես անդունդից և այնպիսի մի թախիցով, որ կարծես նրա հետ ծնվել, նրա հետ էլ պիտի մեռնեին. Նա հագտված էր ինտելիգենտ կնոջ պարզությամբ ու ճաշակով և նստած էր շիտակ, նեղ նստարանի ծայրին, ըստ երևույթին զգուշանալով, որ եկեղեցու պատի սպիտակ ջրաներկը չկպչի մեջքին. Երկինքը բարձր էր, շատ բարձր, և իր բարձրությունից նայում էր ներքև բաց փիրուզի ամփայլ կապույտով. Արևի ճառագայթները հուրհրատում էին եկեղեցու և զանգակատան կաթողիկեների եռանկյունները ծածկող արծաթագույն թիթեղների մեջ. Արևան խարխուլ տան կտրան ծայրին, նորաբույս առատ կանաչի մեջ, կանգնած էր հազիվ մի ամսական սպիտակ մի գառ, ականջները սուր ցցած. Նայում էր դեպի եկեղեցու բակը, մայում էր համառորեն, և նրա սուր ձայնը զիլ արձագանք էր տալիս գարնանային պարզոթում. Ծտերը խմբովին թևերի ամբողջ թափով շեշտակի գալիս նստում էին բակի մեջ տնկված հակակի ծառերի վրա. Ճվճվում ծլվլում էին արևի ճաճանչների տակ պեցին-պեցին տվող մատաղ տերևների մեջ, և հանկարծ, կարծես մի ազդանշանով, պոկ էին գալիս բոլորը միասին և կորչում օդի մեջ եկեղեցու վրայով կամ կողքերով. Օդը շարժվում էր անդադար ինչ-որ անհանգիստ հունչով, մերթ սառը, մերթ տակ. Այդ ձմեռն էր, որ իր օրհասի վերջին շունչն էր փչում, և գարունն էր, որ իր տակ շնչառությամբ բնության վերածնությունն էր ավետում. Եկեղեցին գտնվում էր քաղաքի աղմկալի կենտրոններից հեռու, և բակում հանգուցիչ անդորություն էր տիրում. Բակը երեք կողմից շրջափակված էր տներով, իսկ չորրորդ կողմը, զանգակատան հետևը, մի փոքրիկ ձոր կար, որը ծառայում էր աղբանոցի տեղ. Այդտեղ քջուջ էր անում ժամկոչի թխսկան հավը, ձվից նոր ելած իր բազմաթիվ ճուտերով, իսկ ակաղաղը, չափազանց ծանրաշարժ և բրդոտ ոտներով, կանգնած էր աղբանոցի ծայրին հպարտ, հանդուգն և իր առողջ թոքերի ամբողջ ուժով ծուղ ռուղու էր կանչում, արձագանք տալով հայտի չէ որտեղից, բայց շատ հեռվից լսվող մի ուրիշ ծուղ ռուղուի, որին նա ուշի ուշով ականջ էր դնում իր ամեն մի կանչից առաջ. Կամաց-կամաց հավաքվում էին ժամավորները, մեծ մասամբ կանայք ու մեծ մասամբ պառավներ. Նրանք մտնում էին բակը հանգիստ քայլերով, երեսները խաչակնքում էին անկանոն, համբուրում էին եկեղեցու դուռը և որովհետև դեռ վաղ էր, ցրվում էին արևի ախորժելի ջերմ ճառագայթներով ողողված բակում։ Բակը մտավ մի զառամյալ ծերունի, կոլորված ձմեռվա խիստ խունացած վերարկուի մեջ, որի մաշված փեշերի ծայրերից տեղ-տեղ դուրս էր պրծել դեղնած սպիտակ բամբակը։ Ծերությունից երկուտակված էր այն աստիճան, որ վերարկուի փեշերն առջևից գրեթե քսվում էին գետնին, իսկ հետևի փեշը տարօրինակ կերպով բարձրացել և Երևան էր հանում նրա չորիկ-մորիկ ոտները, որոնցից մեկի վրա բարակ շալվարի պատառոտում տոտը մտել էր կիսակոշիկի հնությունից լայնացած ճտի մեջ։ Կարճ ձեռնափայտին դիմհար տալով, նա մոտեցավ եկեղեցու դռանը, գլխարկը վերցրեց, երեսը խաչակնքեց երեք անգամ երկարատև ընդհատումներով, հետո ծանրորեն նայեց այս ու այն կողմը իր սպիտակախառն թավ հոնքերի տակից, ու նրա ցրված հայացքը կանգ առավ եկեղեցու պատի տակ նստած երկու կնոջ վրա։
«Զաքար»,
կանչեց այդ կանանցից պառավը, իր ջրակալ ժպտուն աչքերով նայելով նրան և գլուխը շարժելով վերևից ներքև։ Նրա ձայնը նմանվում էր կոտրված և կոծկված ամանի ձայնի։ Ծերունին գլխարկը կամաց ծածկեց և մոտեցավ նրանց։
«Օսան, մանե, աչքը չի կտրում, չճանաչեցի, բարի օր ձեզ»։
Մանեն իր և սկեսուրի միջև տեղ բաց արեց և հրավիրեց ծերունուն, որ նստի։ Ծերունին նստեց։
«Ժամ եք ման գալի»,
հարցրեց նա։
«Հա, ուզում եմ շապատորը հաղորդվիմ»,  ասաց Օսանը։
«Ղազարոսի հարության օրը լավ է, բաց պատարակ է, բաց պատարակին հաղորդվելը լավ է, Աստված ընդունելի անի, դու էլ ման է»։
Դիմեց ծերունին նորատի կնոջը։
«Ոչ»,
պատասխանեց Մանեն մի քիչ շփոթվելով և իսկույն ավելացրեց։
«Բժիշկը ինձ արգելել է պաս պահել»։
«Վնաս չունի»,
նկատեց ծերունին մեղմորեն։
«Պաս ուտելը մեղք չէ, երբ որ ստամոքսը չի վերցնում, մեղք չէ, մեղքը վատ գործն է, վատ խոսքն է»։
Ծերունին սկսեց հարցուփորձ անել իր բարեկամների առողջության մասին։
«Մենք լավ ենք, դու ո՞նց ես, քանի ժամանակ է մեր կողմը չես անցկենում»,
ասաց Օսանը։
«Է, Օսան, ինձ էլ կասեն ո՞նց ես»,
արտասանեց Զաքարը ծերունիներին հատուկ անտարբեր դժգոհությամբ։
«Քարշ եմ գալիս էլի, սրա նրա դռանը աղքատ Ղազարոսի պես, մինչև որ տեսնենք երբ է Աստված հոգիս առնում»։ «Է, բեզարել եմ, Օսան, շատ եմ բեզարել, ձեզ խո բեզարացրել եմ ու բեզարացրել»։
«Ինչ բեզարացրել, ինչ ես ասում»։
«Չէ, Օսան, ես գիտեմ, ինչ որ ասում եմ. Հոգի ունեմ Աստծուն տալու, ուղիղը պետք է ասեմ. Որդիդ, Գրիգոր Սերգեյիչը, շատ պատվական, շատ աղամարդ է, շատ նեղ օրերիս է վրա հասել, անչափ շնորհակալ եմ, բայց մինչև երբ, ինչ պարտական է»։
«Էդ մի ասի, Զաքար, էդ մի ասի»,
մեղմորեն կշտամբեց նրան Օսանը, և նրա անդադար շարժվող գլուխը մի րոպե կանգ առավ։
«Ինձ ասեցիր, նրան չասես, շատ կնեղանա»։
Ծերունին նայեց կողքին նստած Մանեին։
«Եկել է Գրիգոր Սերգեյիչը»,
հարցրեց նա։
«Ոչ»,
պատասխանեց Մանեն։ Ծերունու գլուխը կախ ընկավ ձեռնափայտի գլխին դրած ձեռքերի վրա, կարճ ժամանակ լռում էր թախծալի մտախոհությամբ։
«Ասում ես, մի ասի, Օսան»,
խոսեց նա կարծես ինքն իրեն։
«Ախր ո՞նց չասեմ»։ «Ես էլ որ չասեմ, բաս ով ասի»։ «Ես էլ որ չասեմ, քարերը կբղավեն, ոնց որ ասված է ավետարանի մեջ. Ես մի աղքատ, անտերան տիրական մարդ, ձեռից ոտից ընկած, գիտես, թե նրա բարի հոգով տված մի քանի մանեթը ինչ արժի ինձ համար. Կար ժամանակ, գիտես էլի, ես էլ շատ հազարներ էի խաղացնում ձեռումս, առնում էի ծախում, փողը ջրի պես էր գալիս ու գնում, գդակս ծուր դրած ոչ ցավ ունեի, ոչ դարդ, կարծում էի, թե աշխարհն իմս է, բայց հիմի ինչ եմ, մի աղքատ ղազարոս մտիկ եմ տալիս, թե որ հարստի սուփրեն են թափ տալիս, որ գնամ շների հետ, մեղա քեզ աստված, փշրանքները հավաքեմ ուտեմ, փող էլ ունեի, տուն էլ ունեի, կնիկ, որդիկ, ամեն բան ունեի, ոչինչ պակաս չէր, բայց ամեն բան էլ գնաց ձեռիցս, ամեն բան, ոչինչ չմնաց, ու մենակ ես մնացի հով երանելու պես, որ ասեմ, փառք, հազար փառք քեզ տեր, դու տվեցիր, դու էլ առար, երևի մի մեղք ունեի, որ ինձ պատժեցիր.
Ծերունին աչքերը բարձրացրեց դեպի երկինք և կարճ ժամանակ մնաց այդպես լուռ ու խորհրդավոր. Նրա շրթունքները ցնցվում էին կամած լուռ աղոթողի պես։ Մանեն կողքից նայում էր նրա կեռ քթին, աչքի վրա առյուծի ճանկի պես խոնարհված թավամաս հոնքին, հին մագաղաթի պես չորացած ու ճակճակած այտին, և զգում էր, որ չափազանց խղճում է այդ թշվառ անզոր ծերունուն։
Բայց որդի տոսան, Գրիգոր Սերգեյիչը, գնում է այն ճանապարհով, որ տերն ինքն է ցույց տվել,
շարունակեց ծերունին, ցուցամատը բարձրացնելով դեպի երկինք։
Աստված տալիս է նրան, և նա էլ ինձպես խեղճերին է տալիս, նա ուսում ունի, և իր ուսումովը շատ առաջ կգնա, ասենք հիմիկվա ուսումը լավ է չլինի, քան թե կա, հրեն իմ եղբոր որդին Աշոտը, նա էլ ուսում ունի, գրում է, բայց մեկ-մեկ որ ականջովս է դիպչում, թե ինչեր է գրում, վահ, մազերս բիզ-բիզ են կանգնում, ասում եմ, փառք քեզ աստված, ինչ որ չէինք իմացել, այն էլ իմացանք, մի կտոր հաց էր տալիս, այն էլ կտրեց, ու իսկի հարցնում է, կենթանի եմ, մեռել եմ, ինչով եմ ապրում, որտեղ եմ ապրում, որ ասես, էգուց էլ, որ գլուխս վեր դնեմ, դե մեռնեմ, իսկի էլ չի ամաչիլ, որ կրծքի սաման դնեն,
քա ինչի, ինչ ես ասում, զարմացավ Օսանը,
չգիտեմ, Օսան ջան, չգիտեմ, երևի այդ էլ իմ արած լավության փոխարենն է, հինգ տարեկան երեխա էր, որ հայրը ու մայրը մեռան, վերցրի պահեցի, ուսումի տվի, հիմի որ մարդ է դառել, ինքն ունի, ես չունեմ, հիմի, աստված բարի տա նրան, աստված բարի տա, ես այսօր կամ էգուց չէ, բայց մարդ, մարդու լավությունը չպետք է մոռանա, ուր մնաց հարազատ եղբոր որդին։
Մանեն ուշի ուշով ականջ էր դնում ծերունուն, և նրա հոնքերի միջև խստորեն գցված բնորոշ մի խորշոմ ցույց էր տալիս, որ ինչ-որ խիստ անախորժ բան է զգում նա հոգեպես։ Բայց նա ամենևին չէր խառնվում սկեսրոջ և ծերունու խոսակցությանը, և ըստ երևույթին աշխատում էր ուշադրությունը կենտրոնացնել իր ոտների տակ գետնի մեջ թաղված մի հին գերեզմանաքարի վրա, որի մակերեսը հավասարեցրած էր գետնին, և կողքերից այս ու այնտեղ նոր սկսել էին ծիլեր արձակել խոտի հատուկ կենդ փնջեր։ Գերեզմանաքարի վրա քանդակված էր եպիսկոպոսական խույր, գավազան կրենդելի պես ծրված երկճյուղ օցագլուխներով և ինչ-որ քառանկյունի մի բան, անշուշտ ավետարան, որի բաց երեստերի վրա մեծ դժվարությամբ կարդացվում էին հետևյալ խոսքերը. «Եկայք առիս ամենայն վաստակյալք և բեռնավորք, և ես հանգուցից ձեզ»։ Հնությունը, անձրևներն ու արևը և մարդկանց ոտները իրենց անխուսափելի ավերացությունն էին տարածել այդ սրբազան նկարների և ավետարանական խոսքերի վրա։ Իսկ բուն արձանագրությունն այն աստիճան մաշվել էր, որ բոլորովին անընթեռնելի էր դարձել։ Նորանոր ժամավորներ էին գալիս և եկեղեցու խաղաղ բակը հետզհետե կենդանություն էր ստանում։ Զաքարը իր խարխուլ ձայնով դեռ իր գանգատն էր անում եղբոր որդուց. Օսանի և Մանեի մեջտեղը կզացած, և Մանեն, ներքին անախորժությամբ լսելով նրան, դեռ դիտում էր եպիսկոպոսական գերեզմանաքարը, երբ նրանց առջև բստվեց պառավ կմաղքացած մի կին, հնամաշ, տեղ-տեղ կարկատած սև հագուստով, խունացած սև քիշմիրի մի շալ գլխին։
«Քա, Հոռոմսիմ»՝
բացականչեց Օսանը։ Հոռոմսիմը ընդհանուր բարև տվեց և աչքերով տեղ որոնեց նստարանի վրա, որ նստի։ Նստարանն այնքան կարճ էր, որ չորրորդ անձի համար տեղ չկար նստելու, ուստի Մանեն շտապեց վեր կենալ։
«Ուի չէ, չէ,
Մանե ջան, նստիր»՝
կանչեց Հոռոմսիմը և աշխատեց թույլ չտալ, որ նա վեր կենա։ Բայց և այնպես Մանեն վեր կացավ, իսկ Հոռոմսիմը չնստեց, ու երկուսն էլ մնացին ոտի վրա։
«Այս որտեղ ես, մեծ սպասն անցկացավ, քեզ ժամումը չտեսա»՝
ասաց Օսանը։
«Բա իմ խեղճ գլխին, ես այն օրումն եմ, Օսան ջան, որ ժամ կամ պատարակ մի տզգա»՝
պատասխանեց Հոռոմսիմը վերին աստիճանի խղճուկ ձայնով, որը սակայն ամենևին չէր համապատասխանում նրա ահագին աչքերի անախորժ փայլին, ոսկրացած դեմքի անդադար ձգձգվող մկանուկներին և վերին աստիճանի եռանդալից շարժումներին, որոնք խիստ կռվարար կնոջ տպավորություն էին գործում։
«Ի՞նչ է պատահել»։
«Էլ մի հարցնիլ, Օսան ջան, մի հարցնիլ, իմ որդու արարմունքը ինձ ողջ-ողջ գերեզման դրեց»։
«Էլի գժություններ է անում»։
«Ոույ, այնպես գժվի նրան գժվեցնողը, ոնց որ ես գիտեմ»՝
բացականչեց Հոռոմսիմն այնպիսի ահարկու մի եռանդով, որ կարծես թե այդ էր նրա սրտի միակ ամենամեծ բաղձանքը։ Հետո նա ձեռքերը ծալեց կրծքին, աչքերը աղոթողի պես ձգեց եկեղեցու պատնի վեր և շարունակեց.
«Խնդրել եմ Մայր Աստվածածնից, որ նա այրվի, այրվի, ոնց որ մենք ենք այրվում, փոթոթվում անկրակ նրա պատճառով. Խնդրել եմ Տեր ամենակալից, որ նրա օրն ու կյանքն այնպես խավարի, ոնց որ մեր կյանքն է խավարել նրա պատճառով. Սև ու մութ լուսանա նրա գլխին կարմիր զատիկը, ոնց որ սև ու մութ է արել նա մեր օրերը»։
«Ի՜, լավ մի դու ել»՝ նկատեց Օսանը սնահավատի սարսափով։
«Եկեղեցու պատի տակն էլ այդպես կանից են»։
«Լավ չի, Հոռոմսիմ, լավ չի»՝
նկատեց իր կողմից Զաքարը։
«Քրիստոսն ասել է»։
«Ի՞նչ է ասել Քրիստոսը, ի՞նչ»՝
հանկարծ բղավեց Հոռոմսիմը ծերունու վրա այնպիսի կատաղությամբ, որ խեղճի խոսքը մնաց բերանում։
«Քրիստոսն ասել է, տուն տեղ թող, մայր, կնիկ, որդիք, մոռացիր, քաղցած տկլոր պահիր նրանց, ու ինչ որ աշխատես, տար բոզերի փորն ածա»։ «Քրիստոսն ասել է, գնահարփիր, տրաքվիր, կես գիշերներին տուն անի, ու առանց պատճառի կնկանդ փայտի տակ դիր ջարդիր»։ Հա՞, Քրիստոսն այդ է ասել։ «Բաս չանից եմ նրան այդպես գժվեցնողին, բաս չասեմ»։
«Սպասիր, Հոռոմսիմ, սպասիր»՝
ընդհատեց նրա խոսքերի տարափը Օսանը։
դու գիտես ով է որդուդ խելքից հանել։
Ինչու, դու չգիտես, Մանեն չգիտե՞,
ասաց Հոռոմսիմը, և որովհետև Օսան ըստ երևույթին չգիտեր, և զարմացած նայեց նրա զայրացկոտ աչքերին, ավելացրեց.
Այն լպստաց, այն աննամուս ակուշերկեն է էլի, հեղին է Սոլիկյանը, ույ կտրվի դրա անունը։